Vítám vás k dnešní biblické hodině, k dalšímu zamyšlení nad heidelberským vyznáním víry, nad částí modlitby Páně. Vítám vás tady v sále, je nás tady jako učedníku 12, tak už se ten náš počet zvyšuje. Vítám i vás, kteří se díváte na náš přenos, anebo se na něho budete dívat později. Dnes vlastně je předposlední setkání u heidelberského vyznání víry. Budeme mít před sebou otázky 126, 127 a i o dnešní biblické hodině platí, že zatím nespíváme. Do zpěvu nám bude, až nás bude trochu víc a možná nebudeme mít roušky. Chtěl bych před modlitbou přečíst ze 103. žalmu 8. až 13. verš. Hospodin je slitovný a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám naše nepravosti. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodine nad těmi, kdo se ho bojí. Můžete zůstat sedět, skloňme se k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý nebeský Otče, radostně se připojujeme ke slovům žalmisty a znovu si vděčně připomínáme, že ty jsi milosrdný, shovívavý, milostivý, že ty se nehněváš věčně a nenakládáš s námi podle našich hříchů. Děkujeme ti za to, že i dnes nás ujišťuješ o tom, že krev tvého syna, Pána Ježíše Krista, z nás smaže to, co nám brání ve společenství s tebou. Vzdaluješ pro oběť svého syna od nás naše nepravosti a naše nevěrnosti. A jako se otec slitovává nad syny, ty se slitováváš i nad námi. Radujeme se z toho, děkujeme ti za to. A i s tímto vědomím, že tobě jde o naši čistotu, tak i s tímto vědomím dnes chceme naslouchat tomu, jak se k tobě modlit a proč se k tobě modlíme tak, jak nás to učil tvůj syn, Pán Ježíš. Prosím, naplňuj nás svým duchem tady v sále i každého doma, každého, kdo bude sledovat i tento přenos. Amen. Dnes tedy budeme mít před sebou 5. a 6. prosbu modlitby Páně. 126. otázka heidelberského katechismu se ptá, jak zní 5. prosba modlitby Páně? A odpověď. 5. prosba zní, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Modlíme se tak, pro Kristovu krev nám, ubohým hříšníkům, nepočítej žádné naše nepravosti ani zlo, které se nás ještě stále přidržuje. A pro svědectví tvé milosti, jež v sobě nacházíme, chceme také my ze srdce odpouštět svým bližním. Tolik text odpovědi na otázku, co to znamená odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tam tedy prosba o to, aby nám Pán Bůh nepočítal žádné nepravosti a zlo, realisticky se tady předpokládá, že se přece jen i každého křesťana něco stále přidržuje. A zároveň je tady ta druhá strana našeho odpouštění, ale to se děje podle odpovědi katechismu pro svědectví tvé milosti, jež v sobě nacházíme. Tedy ta odpověď katechismu říká, že v sobě nacházíme Boží milost a protože máme v sobě tuto milost, tak chceme i my ze srdce odpouštět svým bližním. Vlastně tady odpověď katechismu říká jakoby něco jiného než ta samotná modlitba Páně, ale myslím, že to je zdánlivé. Ta pátá prosba, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, tam bychom měli tendenci si myslet, že když my neodpustíme své hříchy, tak nám Pán Bůh neodpustí také. Tedy to naše odpouštění je podmínka toho, aby i nám bylo odpouštěno. Zatímco heidelberští tady řeknou, že my prosíme, aby Hospodin odpustil a odpusť nám naše viny. Naplň nás svou milostí, abychom z této milosti a z odpuštění mohli odpouštět svým bližním. Tedy to naše odpuštění není předpoklad Božího odpuštění, ale důsledek Božího odpuštění. Ne předpoklad, ale důsledek. Asi tady navazují, a myslím si, že dobře navazují heidelberští na podobenství, které Pán Ježíš vyprávil o dvou dlužnících, nebo o dvou služebnících. Ten jeden dlužil strašně moc a nebyl schopen to vrátit, jeho pán mu odpustil. No a když mu odpustil, tak najednou se objevil někdo, kdo dlužil tomu, kterému bylo odpuštěno a tento po něm začal vymáhat mnohem menší částku. Na to asi tedy myslí heidelberští a to si jistě můžeme připomenout. Ten, komu bylo hodně odpuštěno, by měl v sobě mít, připomněli jsme si to o svatodušní neděli, plnost Božího ducha, plnost Boží milosti, té, kterou v sobě nacházíme, jak říkají heidelberští, a také my chceme odpouštět ze srdce svým blížním. Tak je možné, že tam nemusíme vidět v té modlitbě Páně nějakou tu příčinnou souvislost ve smyslu, pokud neodpustím, ani mě Hospodin neodpustí. A připojím texty, které jsou tady výslovně zmíněny k této páté prosbě o odpuštění vin a našem odpouštění. Ze 143. žalmu je zmíněn druhý verš. Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Odpuštění na straně jedné a na straně druhé je tady soud. Tam, kde se nedokážeme my lidé dohodnout, tam, kde nejsme schopni nějak aplikovat důvěru a odpuštění, tak tam potom musí přicházet soud. Ale u toho soudu je to vždycky tak, že nikdo není spravedlivý nakonec, ani ten soudce. A tento verš je tedy zmíněn proto, že namísto toho, abychom se soudili se svými bližními, tak bychom měli uvažovat o odpuštění. Z prvního listu Janova, z druhé kapitoly, tady je citát hned z úvodu. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. To je jádro, z tohoto verše vychází vlastně jádro té modlitby Páně, odpust nám naše viny. I když řešíme, je zde nebeský Otec, který nám odpouští. Máme přímluvce Pána Ježíše Krista, který je smírnou obětí za naše hříchy. Malý komentář, tak jak tuto otázku, tuto část modlitby Páně komentují autoři heidelberského katechismu. Oni v úvodu řeknou tři takové teze, že tady tím touto prosbou Pán Ježíš chce, abychom uznávali a vyznávali své viny. Jestli jsem při předchozích otázkách řekl, že jsou někdy opovážlivé a musíme se zamyslet nad tím, jestli to opravdu myslíme vážně, tak tady je to také tak. Odpusť nám naše viny. To mohu vyslovit jenom tehdy, pokud upřímně chci žít v čistotě před Pánem Bohem a jsem ochoten je uznat a vyznat. A činím tak. To, co tady Pán Ježíš chce, a to je druhá věc, kterou tady zmiňují heidelberští, abychom žíznili po odpuštění, tedy nejenom uznávali a vyznávali své viny, ale abychom doslova žíznili a toužili po odpuštění. Tak to můžeme i každý sám pro sebe, můžeme vzpomenout na to, jestli jsme kdy skutečně toužili po odpuštění, aby nám někdo bližní odpustil, aby se vyřešila minulost a mohl být navázan nový vztah do té původní podoby. A pak si můžeme povědět, jestli jsme tak žíznili a toužili po Božím odpuštění. Heidelberští tady řeknou, že to je dáno, tedy odpuštění jenom těm, kdo po něm touží. A třetím důvodem této prosby je, abychom věřili, protože tato prosba vyrůstá z víry a potvrzuje víru. A oni to tady řeknou obojím směrem, že víra je příčinou modlitby a modlitba posiluje víru. Tak si obojí slouží vlastně navzájem a k modlitbě patří víra. Jako její příčina, ale jako také důsledek. Víra je posilněna modlitbou. Tak tolik tři úvodní teze, touto prosbou tedy máme uznávat a vyznávat své viny, toužit po odpuštění, žíznit po něm a věřit u této prosby. Totiž, že Pán Ježíš nám odpustí, nebeský Otec nám odpustí. Potom si kladou heidelberští čtyři otázky v souvislosti s touto prosbou modlitby Páně. Oni si položili otázku, co Kristus míní těmi nepravostmi, co znamená odpustit dluhy, nepravosti nebo hříchy, proč se máme modlit za odpuštění nepravostí a jak jsou nám odpuštěny hříchy, anebo ještě jinak řečeno, co znamená věta, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Tady je zajímavé a tady navazují i na biblický text, v němž v té prosbě doslova je odpust nám naše dluhy. Samozřejmě jsou to nejenom dluhy, ale tak si kladli otázku, co to všechno mohou být ty nepravosti, tak především jsou to tedy naše dluhy. Ať už jsou to nějaké aktuální hříchy, anebo je to hřích ten prvotní, ať je to něco, co jsme opominuli udělat, anebo je to něco, co jsme udělali, ale udělali jsme to špatně, nedobře. A tady si myslím, že to je dobře nějak si znovu uvědomit, a tak mi to vyvstalo jako aktuální i z toho komentáře heidelberských, že hříchy z nás dělají dlužníky Boží. To jednak s ohledem na to, že vlastně dlužíme Pánu Bohu poslušnost, no a potom dlužíme to, co je nám vyměřeno tedy v trestu, který jsme jako důsledek neposlušnosti povinni zaplatit. A z tohoto stavu dlužníků se vlastně nejsme schopni sami nijak vykoupit. Hřích nás činí Božími dlužníky. Myslím si, že to je dobrý způsob, jak popsat hřích. Že mu rozumíme možná lépe, než když se řekne jenom, že jsme tedy zhřešili proti Bohu. Prostě jsme jeho dlužníky, něco mu dlužíme. A co tedy znamená, a tam samozřejmě potom nás napadnou ta místa, kde Pán Ježíš mluví o odpuštění těm, kteří mu dlužili. No a co tedy znamená odpustit tyto dluhy, rovná se odpustit nepravosti, odpustit hříchy? No to znamená, že věřitel se zavazuje, že po dlužníkovi nebude vyžadovat, aby zaplatil, co dluží. To je odpuštění. Jakoby vše bylo zaplaceno. A dokonce je to vymazáno i z těch dlužních knih, že někdo něco dlužil. Je čistý, jakoby nikdy nic nedlužil. Jakoby vše bylo zaplaceno. A tak Hospodin odpouští naše dluhy, že je nepřipisuje na náš účet. Ani nás za ně netrestá. A to proto, že potrestal svého syna, Pána Ježíše Krista. A tak nás přijímá do své přízně jako ty, kteří u něho nemáme dluhy. Dluhy lásky. Protože když se odejme dluh, odejme se i trest. Proč se máme modlit za odpuštění nepravostí? Řekli bychom, no ano, aby nám byly tady odpuštěny, když jsem to právě řekl. A přece vlastně na tuto otázku odpovídají ještě trošku jinak. Oni říkají, no máme se modlit za odpuštění nepravosti a našich dluhů kvůli naší spáse. Protože bez odpuštění našich dluhů nemůžeme být jen tak v Boží přítomnosti, v Boží blízkosti, jako jeho dlužníci. Jako dlužníci lásky a dlužníci, kteří nejsou schopni zaplatit trest, tedy kvůli naší spáse. Potom, abychom si uvědomili pozůstatky hříchu, který se nás stále přidržuje, dokonce i v tom nejsvětějším životě. Tedy modlíme se, odpust nám naše viny, aby nám to připomínalo, že pořád jsme ještě hříšnými lidmi, kdyby nám to třeba nedocházelo. A modlíme se tak proto, abychom tak vyjádřili touhu po Božím požehnání. Protože bez Božího požehnání nám, řekněme, dřívější Boží požehnání nejsou dána. A tady dodají to, co já bych řekl, už je klasicky protestantské. Dodají tady poznámku, že hříšní také dostávají dary, ale ty jim nejsou ke spáse, ale spíše k jejich zavržení. My bychom to dneska, nevím, jestli bychom to tak dneska pověděli, my bychom se určitě shodli na tom, že Pán Bůh dává své dary i lidem nevěřícím, abychom mohli jako lidské společenství spolu žít. Ale jestli jim tyto dary nějakým způsobem slouží nebo neslouží, tak samozřejmě člověk je může využít ke své chvále, ale taky je může využít činorodým způsobem pro přispění k dobré naší společnosti. Ale s tím už si poradí nakonec Pán Bůh. Pravdou je, že Boží dary nám jsou dávány v posledu proto, aby z nich vzešla Pánu Bohu sláva. Ale Pánu Bohu vzejde z nich sláva, když ty jeho dary naleznou uplatnění mezi námi lidmi. A je zajímavé, jak potom odpovídají heidelberští na otázku, jak nám jsou odpuštěny hříchy a co znamená věta, jako my odpouštíme našim doslova dlužníkům. Oni tady říkají, že ten dovětek je tam dán proto, abychom si toužebně přáli odpuštění vlastních hříchů a abychom přicházeli k Pánu Bohu v pokání. Jehož znamením je láska k blížním. Tedy k Pánu Bohu přece jenom přicházet s tím, že milujeme své blížní. A vzpomenete si na slova Pána Ježíše, který jednou pověděl, když se jdeš soudit se svým bližním, když jdeš do chrámu a máš nevyřízené nějaké účty, tak si je nejdřív vyřiď a potom se jdi modlit. To je přece jenom tady tím myšleno, že je dobře si pokojně vyřešit vztahy s bližními, abychom mohli přicházet před Pána Boha v pokání. Ono totiž představa, že budeme k lidem tvrdí, ale pak relativně na oko poklekneme před Božím majestátem, to z Božího pohledu není asi to nejlepší. A pak tady říkají, že ta věta, jako my odpouštíme našim dlužníkům, vlastně přináší potěšení a přináší ujištění o odpuštění. Protože když odpouštíme blízkým, tak se nám tím připomíná, že i nám bude odpuštěno. Tak tolik k šesté prosbě, k páté prosbě modlitby Páně, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Odpusť nám naše dluhy. Hřích působí to, že jsme dlužníky Božími, dlužníky lidí, dlužníky jeho lidu. A to je to, co působí hřích. A to je něco, co Pán Bůh může jedině odpustit. Leda, co se v životě dá napravit. A to, co je možné napravit, tak je potřeba napravit. Ale odpuštění stojí nad tím vším. Tolik 126. a teď 127. otázka. Hned poté, co zazní slova odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, tak zazní prosba, která je možná jednou z nejdiskutovanějších prozeb modlitby Páně. Téměř bychom mohli povědět, že je to snad nejkontroverznější výrok, se kterými si vlastně nevždy víme rady. A nedávno se to, nedávno myslím tím, v posledních jednom až dvou letech se to projevilo i v nové formulaci, tak jak ji navrhnul papež František. Jak zní tedy šestá prosba? Šestá prosba zní: a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. A pokračuji v odpovědi katechismu. Což znamená? Sami o sobě jsme tak slabí, že nedokážeme obstát ani na chvíli. A k tomu nás nepřestávají napadat naši úhlavní nepřátelé, ďábel, svět i naše vlastní tělo, náchylné k hříchu. Proto nás zachovej a posiluj skrze moc svého svatého ducha, abychom jim dokázali pevně odolávat, těm nepřátelům, a v tomto duchovním boji nepodlehli, dokud nedosáhneme úplného vítězství. Tak v tom samotném textu odpovědi se heidelberští nevypořádávají s tím, jestli Pán Bůh může nebo nemůže pokoušet. A jak se můžeme zároveň modlit, neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého, tedy Pán Bůh, který zároveň uvádí v pokušení a zároveň chrání od zlého, toto oni dávají stranou a uvědomují si, že my se tu modlitbu modlíme proto, že sami o sobě jsme velice slabí. A když se řekne slovo pokušení, když se řekne slovo zlý, tak jak oni tam vyjmenovávají ta místa, odkud přichází pokušení, ti naši úhlavní nepřátelé, ďábel, svět i naše vlastní tělo náchylné k hříchu. Když si uvědomí tuto slabost a když si uvědomí, že nedokážeme sami obstát, ani na chvíli řeknou, tak proto ta modlitba neuved nás pokušení. No protože máme strach, že neobstojíme. A chráň nás od zlého, abychom obstáli. Tak v tomto ohledu je ta odpověď katechismu po smyslu šesté prosby, jak je to s tím pokušením, tak je ta odpověď velice, velice realistická a velice přesná. A myslím, že dobře odhaluje ten důvod, pro který se tu prosbu modlíme, ten důvod je v nás, lidech. naší porušenosti. Teď je tady několik textů, které zase jsou výslovně citovány ze 103. žalmu, který jsme slyšeli v úvodu, alespoň jeho část, tak jsou tady ta slova: On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Jakoby se tím chtělo povědět, ano, on ví, že jsme ti slabí, kteří nedokážou obstát ani na chvíli, jak říká katechismus. A když to Pán Bůh ví, tak to neponechává jen tak. Z 1. listu Petrova z 5. kapitoly z 8. verše je tady citát: Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. To je odkaz k těm nepřátelům, o kterých mluví odpověď katechismu. Apoštol Pavel Efeským v podobném duchu říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Tady, když se zmiňují ty nadzemští duchové zla a všelijaké mocnosti, tak tam se tím spíš my, obyčejní křesťané, lidé, cítíme ohrožení a proto se modlíme, neuvoď nás do pokušení. Jako by se tím chtělo povědět, už toho máme bez tak dost. Z listu Římanům, tam je odkaz k tomu, že i to naše vlastní tělo je náchylné k hříchu. Apoštol Pavel tady sám vyznává a říká, když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Tedy on v sobě nalézá ten zákon, který jde jakoby proti tomu, co on sám chce. A tak je tomu s námi lidmi. A tak vlastně apoštol Pavel popsal tu naši lidskou bídu, nebo to úskalí našeho lidství, v němž bojujeme sami se sebou. A sami sobě jsme pokušením a sami sobě jsme zkouškou. A snad ještě jeden text připomenu. Slovo Pána Ježíše z Getsemanské zahrady, kdy on se modlil ke svému otci a byli tam učedníci, které prosil, aby s ním bděli, a oni usínali a on jim pověděl, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Bděte a modlete se. A proto modlitba Páně, neuveď nás do pokušení. Tolik katechismus, já se k němu za chviličku ještě vrátím. Možná takový malý exkurs, asi jste si všimli, a tady se vracím k návrhu nové formulace modlitby Páně, což by znamenalo v posledu i novou formulaci biblického textu. Ten nový slovosled, tak jak je navržen pro katolickou církev, zní takto. Dej, ať neupadneme v pokušení. Namísto neuvoď nás v pokušení, dej, ať neupadneme v pokušení. A ti, kteří, a ty důvody, proč je navrženo, jsou navržena tato slova, tato formulace, spočívají v tom, že doposavat, když prosíme a neuveď nás pokušení, tak tím vlastně říkáme, že to je Pán Bůh, kdo sesílá na nás pokušení. A zároveň říkají, no ale jsem to já, kdo podléhá. Není to on, kdo by mě nutil do pokušení, aby se pak podíval, jak jsem upadl. A proto tedy dej, ať neupadneme v pokušení. A říkají, že tohle to otec nedělá, že nažene své dítě do pokušení, aby potom viděl, jak dítě padne. Na druhé straně jsou pak ti, kteří jsou kritičtí vůči této změně, vůči této nové formulaci šesté prosby modlitby Páně, a ti zase říkají, že tato nová formulace modlitby Páně se snaží vyhnout tomu, že by Pán Bůh mohl mít ve své ruce něco zlého. A ono se zdá, že Pán Bůh má ve své ruce i zlé. Popravdě řečeno, nové formulace modlitby Páně se týkají katolické církve a netýkají se protestantské církve, a i katolické církve, i katolici sami se některý té nové formulaci někteří brání a není přijímána tato nová formulace s nadšením u všech. Ale každopádně ukazuje nám tato nová formulace na ten zápas o pochopení, o co tam vlastně jde. To je vážná otázka. Uvádí nás Pán Bůh do pokušení? Do čeho nás vlastně uvádí? Co si máme myslet o našem nebeském Otci? Chtěl bych tady povědět jednu lingvistickou poznámku, o které si myslím, že je velice důležitá, a myslím si, že už jste ji ode mě slyšeli. Totiž my máme v českém jazyce dvě slova, pokušení a zkouška. Zatímco v řecký jazyk zná jenom jedno slovo, a to je peirasmos. A toto slovo je vlastně obojí. Je to jak pokušení, je to tak zkouška. A teď si představte, kdykoliv v písmu je toto slovo, tak ho máte přiložit buď pokušení, anebo zkouška. A v tuto chvíli vám tedy nepomůže vaše jazyková výbava, ale musíte se vlastně zamyslet nad tím, jak to přeložit do českého jazyka, co je zkouška a co je pokušení a podle čeho to vlastně budete překládat. Chtěl bych tím povědět, myslím si, že je dobře to vědět. A když se potom zamyslíte teď už v českém jazyce, v tom našem českém vnímání, jaký rozdíl je mezi pokušením a zkouškou? No, ten rozdíl je v záměrech toho, kdo nějakou těžkost sesílá. Když Pán Bůh, nebo dobrý učitel, když dává test, tak tím nechce, a teď říkám dobrý učitel, tak nechce, aby toho žáka zničil. Ale chce, aby skutečně si měl možnost vyzkoušet, co se naučil, jak je to s naší vírou. A tak nás zkouší Pán Bůh. A to je zkouška. Ano, té se bojíme, ale víme, že za tou zkouškou není žádný zlý záměr. Když to pokušení, za pokušením je vždycky zlý záměr. Ten, kdo pokouší, tak pokouší proto, abychom selhali, abychom nesli důsledky svého selhání. A to, jak se nepříjemné v tomto rozlišování, je v tom, že si musíme položit otázku, zdali vidíme do mysli toho, kdo sesílá nějaký test. Myslí to s námi dobře, myslí to s námi špatně. A tady si myslím, že můžeme docela dobře povědět, že Pán Bůh nikdy nesesílá pokušení v tom smyslu, že by nás chtěl zničit. A že by skutečně chtěl, abychom padli, aby nás vehnal do náruče satana. S tím se v Bibli skutečně nesetkáme. A zdá se, že ani ta prosba modlitby Páně nechce ukázat tímto směrem. Alespoň tedy v tom bezprostředním slova smyslu, že by Pán Bůh připravil pokušení, kterým jeho záměrem by bylo zničit. To víme. A zároveň víme, že záměr ďábla vede vždycky ke zničení, k nějakému poškození našeho lidského života. A myslím si, že tady je možné rozlišovat. Ale když se na to potom podíváme z toho pohledu těch, kteří čelí všelijakým těžkostem, tak já nevím, jestli jste v životě, pokud jste museli nést nějaké těžkosti a kladli jste si tu otázku, je to pokušení nebo je to zkouška. A najednou zjistíte, že vlastně nevíte, jestli je to pokušení, jestli je to ďábel, anebo jestli je to zkouška, kterou seslal Pán Bůh. Přičemž je potřeba povědět, že Pán Bůh vposledu je příčinou i pokušení, protože nic se nestane bez jeho vůle. To jsou až ty konečné důsledky. Ale my lidé, když čelíme všelijakým problémům, tak vlastně ani nemusíme vědět, jaký je ten záměr a od koho to přišlo. Na nás vlastně je to, abychom obstáli. A proto je dobře, já to tak dělám, že se snažím všechno vidět jako zkoušku a ne pokušení. A ono, když všechno potom vidíte jako zkoušku, ať je to, jak je to, tak v tom je přece jenom něco pozitivního. Tedy něco, jak si ta chuť obstát, protože je to dobré, protože si nechci pokazit život a protože tím Pánu Bohu vzejde sláva. Tak tolik teď, to byly moje poznámky k tomuto tématu, který v té prosbě modlitby Páně neuveď nás do pokušení. Tedy to slovo peirasmos dá se překládat zkouška i pokušení. Vrátím se k heidelberským. Oni, když se jich zeptáte, co je to pokušení, tak oni řeknou, že jsou vlastně dva druhy pokušení, že to je od Boha a tady řeknou, ale to je zkouška. Tam se zdá, jako kdyby úplně také nerozlišovali mezi zkouškou a pokušením, ale ve svém komentáři už to potom řeknou. To pokušení je vlastně zkouška. Zkouška víry, zkouška zbožnosti, zkouška pokání a zkouška poslušnosti. A Pán Bůh nás může zkoušet tělem, žádostmi, světem, kalamitami, nějakým křížem, nějakou nemocí, no může to být zkrátka cokoliv. A v tomto smyslu zkoušel Hospodin Abrahama, Joba, Josefa a Davida. Ale zároveň bychom mohli povědět, že u některých z nich, konkrétně u Joba, to byl potom i ďábel, který zkouší. A tedy neskouší, ale pokouší. A to proto, abychom konali zlo. A tak to ďábel pokoušel Joba, aby se zřekl Pána Boha. Aby ho odtrhnul od Hospodina, kterého miloval a kterému sloužil. Stejně tak ďábel ponoukl Davida, aby se četl lid. A tak tady vidíme, že to vlastně všechno může být zároveň zkouška a zároveň pokušení. Zkouška, protože to Pán Bůh dovolí a vnímá to jako zkoušku naší víry, ale zároveň se tady angažuje ďábel, který pokouší k tomu, abychom vykonali zlo. A to zlo rovná se odtrhnutí od Pána Boha. To zlo rovná se ztráta naší důvěry v Pána Boha. Ztráta touhy po svatém životě. Tedy jsou dva druhy pokušení od Boha, od ďábla, ale, a to tady dodávám zase já, k těmto dvěma možnostem, v Jakubově dopise v 1. kapitole ve 13. verši čteme a tady si možná uvědomíte, jak je těžký ten překlad, když víte, že tam je jedno slovo a teď překladatelé si čeští lámou hlavu, kam dát pokušení a kam dát zkouška. Kdo prochází zkouškou, tedy peirasmem, ať neříká, že ho pokouší, zase peirasmos Pán. Bůh nemůže být pokoušen, zase je tady to slovo ke zlému, a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Tady každopádně apoštol Jakub říká, že, že nemáme říkat, že nás pokouší Pán. Ten nás zkouší. A proto si myslím, že vlastně ať už do našeho života přijde cokoliv, tak to můžeme, co si teď, snad mi rozumíte, co si těžšího k nesení, nedobrého, tak to smíme vnímat jako zkoušku. Vidět ve všem Pána Boha. A když vidíme ve všem Pána Boha, tak prosíme, abychom obstáli. A proto se také modlíme a neuveď nás do pokušení nebo do zkoušky. Co to znamená uvádět do pokušení? A to je zajímavé, jak heidelberští se s tím vypořádávají. Oni říkají, že v této prosbě modlitby Páně prosíme o vysvobození od obojího. Od zkoušení samotného. A oni tady řeknou zajímavou větu, ta mě překvapila. Oni říkají, aby nás Hospodin neskoušel jenom pro zkoušení samotné, jenom proto, že nás chce vyzkoušet. Z toho měli strach. A říkají, prosíme tady o to, aby nám dal síly vytrvat a odolat pokušení. I to je tady možno vidět v tom, neuveď nás pokušení, jinými slovy, a když už nás do něj uvedeš, tak nám dej síly, abychom vytrvali a odolali pokušení. A my víme, že Pán Bůh nám dává svého ducha, aby byl naší pomocí. A pak v této prosbě se modlíme, aby Pán Bůh nedovolil zlému ďáblovi světu anebo tělu, aby nás ponoukali k hříchu. A když už to dovolí, aby v tom všem byl s námi, abychom neupadli do hříchu. Co znamená vysvoboď od zlého, od ďábla, od hříchu, od smrti, od viny, od trestu, ať už přítomného, anebo budoucího. To všechno můžeme vidět a vidí heidelberští za zlým. Z něhož potřebujeme vysvobození a prosíme o ně. Prosíme o to, aby na nás Hospodin nesesílal zlo, ale bránil nás před přítomným i budoucím zlem. Je to zajímavé, pak také zmíní, že když už na nás zlo anebo zlé sešle, aby je zastrašil anebo odstrašoval tak, aby zlé mohlo nakonec přispět spíš k našemu spasení a mohlo být pro nás užitečné, než aby nás dovedlo k nějakému selhání. To je zajímavé, že tady v té prosbě vidí, aby Pán Bůh zastrašoval to zlé. A pak tady samozřejmě vidí prosbu o to, aby v té nejdelší perspektivě, aby nás Pán Bůh vysvobodil od zlého, abychom s ním mohli být na věčnosti. Tam, kde Hospodin setře každou slzu z řas. A když si kladou heidelberští otázku, proč je tato prosba nezbytná, tak se vracejí vlastně k tomu, co je v té konkrétní odpovědi katechismu. No, protože jsme slabí a protože čelíme tolika nepřátelům a my jsme slabí. Zdá se mi, že toto vědomí si pořád potřebujeme uvědomovat. Je otázkou, jestli nejsme někdy jako apoštol Petr, který se tak holedbal, jak je silný, co všechno dokáže. A pak přijde, pak přišla ta bída a Petr zapřel. Tak myslím, že sluší, že nám lidem sluší za každé situace velká pokora a velký respekt před zlým a před pokušením. A myslím, že i právě z toho respektu před pokušením vyrůstá ta upřímná prosba modlitby Páně, neuveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak tedy v této prosbě vlastně vyznáváme svou vlastní slabost ve vztahu k pokušení a také ve vztahu ke zkouškám. Zároveň si uvědomujeme, že je zkoušena naše víra, naše zbožnost, naše pokání. Tato prosba nás také upozorňuje na to, že to zlo pořád ve světě je, tedy abychom nežili ve falešném bezpečí. A heidelberští tady řeknou to, s čím vlastně zápasili papež František, přičemž oni to řeknou trochu jinak, totiž oni tady říkají, že v této prosbě je potvrzení a uznání Boží prozřetelnosti a říkají tím, že Pán Bůh vlastně může vše a že v posledu ďábel nemůže nic bez Božího svolení. A oni tady uvádí jeden text z Izajáše 42:24. Kdo vydal Jákoba v plen a Izraele těm, kteří loupí? Což to nebyl Hospodin, proti němuž jsme zhřešili? Nechtěli jsme chodit po jeho cestách, jeho zákon jsme neposlouchali. Tak to Pán Bůh může vydat. A Izajáš tady říká v plén, tedy do všech nebezpečí, zkoušek a těžkostí pro neposlušnost Izraele. A tady heidelberští potvrzují, že Pán Bůh na toto má právo. Má právo takovýmto způsobem nás vychovávat. Tedy to svolení pro satanovo pokušení může být buď Božím trestem, to je tam, kde zhřešíme proti Pánu Bohu, to byl ten příklad Izraelců, anebo může to svolení pro satanovo pokoušení může být k naší slávě, jde-li o zkoušku víry. A tady si můžeme znovu připomenout Abrahama, když šel obětovat Izáka, Joba, který obstál v této satanově pokušení. Tedy u Joba ani u Abrahama to nebyl trest, to, že prožívali satanovi útoky, ale bylo to k jejich slávě, byla to zkouška jejich víry. A tak docházím k závěru. Dnešní dvě prosby. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tedy to spojení, prosba o to, aby nám byly odpuštěny hříchy. Prostě to potřebujeme k naší spáse, abychom byli naplněni Boží milostí a tak mohli odpouštět i druhým. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pán Bůh nikdy nepokouší ke zlému, k našemu zničení. Pán Bůh může jedině zkoušet. A když už dá svolení k tomu, abychom procházeli velkými zkouškami, to záměrně nazývám zkouškami, i když můžeme čelit ďáblovým všelijakým svodům, tak je to pro naši slávu, je to zkouška naší víry, naší zbožnosti, toho, čeho se v našem životě nakonec přidržíme. Obě tyto prosby se týkají, já jsem se to tady formuloval, temné stránky života, těch temnějších stránek života, vin, dluhů, pokušení, zkoušek, zlého. To zkrátka jsou ty temnější strany lidského života. A všechny tyto temné strany lidského života jsou součástí modlitby Páně. To je základní modlitby, kterou se modlíme. A modlíme si ji proto, abychom si uvědomili, že On je náš Otec. Tak jak to vyslovujeme na začátku modlitby Páně. Všechny ty naše temné stránky životní se řeší tam, kde se mají řešit, totiž před Pánem Bohem. Ať už jsou to naše nepravosti, hříchy, viny, to, co je potřeba odpustit, ať už je to zkouška, pokušení, anebo zlé, které se dostane do našeho života. Skloňme se k modlitbě. Dobrý nebeský Otče, tak i dnes večer se modlíme a prosíme, odpusť a odpouštěj naše viny. Pro Pána Ježíše Krista, našeho smírce s tebou, odpouštěj naše viny, abychom mohli žít s čistým svědomím před tebou. Odpouštěj naše viny, aby naše dluhy vůči tobě, dluhy lásky, dluhy poslušnosti, zbožnosti, pokání, víry, aby ty dluhy byly vymazány. Prosíme, naplňuj nás tak svojí milostí a radostí z odpuštění, abychom my, kterým toho tolik bylo odpuštěno, uměli odpouštět svým bližním. A vyznáváme, že máme respekt vůči pokušení, vůči zlému i vůči tvým zkouškám. A prosíme, neuveď nás do zkoušky, v níž bychom nemohli obstát. Dávej nám dostatek sil k tomu, abychom uměli v pokušeních a zkouškách projevit víru, lásku, zbožnost, úctu, pokání. Vyznáváme, že my jsme slabí, ale ty silný Bůh se k nám připojuje skrze svého ducha. A tak ve tvé síle chceme žít další dny svého života. Amen. Než ještě vyslechneme apoštolské slovo na cestu a slovo požehnání, tak jen drobné oznámení. Na našich setkáních se vlastně moc nemění, protože zůstávají ty odstupy. Tady bych chtěl povědět, že asi jako i já sledujete ta nová rozvolnění, a tak jsme na několik desítek minut včera měli takovou naději, že by už ty odstupy mohly padnout, tak jak to veřejně slíbil ministr zdravotnictví, ale ono se pak ukázalo, že on to nemyslel asi tak, jak to řekl. Když se pak člověk podívá do toho, jak to skutečně je, tak zjišťuje, že to pořád ty limity tady jsou. Takže naše modlitebna je otevřená a může nás tady být, netroufám si to odhadnout, možná by se nás tady stovka vešla, nevím, ale pořád sedíme ob jednu lavici, tak jsem to říkal, vidět v modlitebně na každé druhé lavici pásku vstup zakázán, to nebylo ani za komunistů, něco takového. Tak to pořád je. Takže pokud byste chtěli, určitě pokud nemáte příležitost sledovat online bohoslužby, tak určitě můžete přijít jak ve středu, tak k nedělním bohoslužbám. Zvlášť upozorňuji na to, že se budeme chtít sejít jako členské shromáždění v neděli 21. června ve 3 hodiny odpoledne. Při tomto členském shromáždění bude provedena volba staršovstva. Všechny podrobnosti najdete na webových stránkách a v našich oznámeních. Najdete tam také ty jednotlivé dny, kdy je možno přijít volit staršovstvo předčasně, tedy nějak předstihově. Nevím, jaký je tam přesný termín. Zkrátka, pokud nebudete na členském shromáždění z různých důvodů, tak můžete volit v ty dny, které jsou určeny. Teď, co si pamatuju, tak je to určitě každou neděli další před shromážděním. A ty další, pokud byste to chtěli využít, tak se určitě zeptejte, kdokoliv ze staršostva vám to řekne, nebo každý, kdo má přístup na internet. Tak se modlíme za to, aby se epidemie nerozšiřovala, to je to neviditelné zlé, kterému teď čelíme a chceme mu čelit s vírou. Tak se modlíme, aby Pán Bůh nám dal trpělivost, aby nás zachoval. Slyšme slovo na cestu. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Přijměte požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.